Lukaas 4:19 Yesus Yeriho dhaqe keessa dabare. Namichi Zakkeyoos jedhamu tokko achi jiraayye. Inni mootii warra qaraxa guuruutii fi nama dureesse. Yesus kama akka ta'e beekiisaaf barbaade, hojjaa isaa ammoo gabaadduu waan ta'eef gumiin waa heddatteef Yesus dhaggeessaaf hin dandeenye. Yesus karaa sanii waan dabaraaruu fi isa dhaggeessaaf jedhee gumiin dura fiigee qilxaa tokko yaada. Yesus addeessaan yennaa ga'e ol ilaalee,
Zakkeyoos hadha mana keetii ooluu waan naa malee fi dafii gadi bu'e
jedheen. Maarree inni dafee gadi bu'ee gammadaan Yesus fudhate. Warri kana dhagge maraa,
inni keessummummaa fi mana cubbichaa dhaqe
jedhee gungume. Zakkeyoos ol ka'ee dhaabbatee, Goottaa
an walqixxee karra tiyya hiyyeeyyiif hin qooda. Eenyulla irraa sobee yoo fudhadhee jiraadhe harka afur hin deebisaaf
jedhe. Yesus isaani,
namichi kunil ilma Abrahaamii waan ta'eef hadha fayyini mana kanaaf dhufeera. Ilmi namaa kabade barbaadee fayyisiisaaf dhufeera
jedhe. Adoo isaan tana dhaga'iisa jiranuu Yesus Yerusaalemitti waan dhihaateeruu fi sababa kolbaan mootummaa Waaqaa yennuma san waan mudhattu seeteertuu fi itti mammaakee,
nami ulfinnaa tokko mootii ta'ee deebi'iisaaf biyya fagoo dhaqe. Inni tajaajiltoota ifii keessaa 10 waamee saantimii warqii 10 itti kennee, haga an deebi'uutti daddalaati bu'aa buusa jedhe. Kolbaan biyya isaa ammoo isa jibbitee, namichi kun akka mootii keenna ta'u nuutiin barbaannu jettee ergantoota isa faana ergite. Nami ulfinnaa sun mootii ta'een duuba deebi'ee dhufe. Achiin duuba beesee inni kenneen daddalanee bu'aa isaan buufatane beekiisaaf tajaajiltoota ifii waansise. Tajaajilaan duraa dhufee, Goottaa, saantimii warqii ta'ate anatti kenniteen saantimii warqii harka 10 buufadheera jedheen. Mootichi isaan tajaajilaa kiyya dansaa goote. Waa akka malee diqqoo irratti waan addatanteef anqachoota gugurdaa 10 irratti itti gaafatamummaa si'iif hin kenne. Tajaajilaan lammeessa ole dhufee, Goottaa, saantimii warqii ta'ate anatti kenniteen harka 5 buufadheera jedhe. Mootichi isaan, atillee qachoota gugurdaa 5 irratti itti gaafatamaa hin teeta jedhe. Achiin duuba tajaajilaan dhibiin dhufee, Goottaa, saantimii warqii teeti kunoot hoccuun maree dhosseera. Ati nama hamaa waan teeteef ansi sodaadhe. Ati waan hin kuufatiin fudhatte, waan hin facaasinillee haammatte jedhe. Goottaa isaan tajaajilaa hama, waanuma ati dubbatteen sitti muru. An nama hamaa akate waan hin kuufatii akka fudhadhu, waan hin facaasin ka haammadhu akate eega beette, beeseti warra dhalaan liqeeffatutti maaf hin kennirre? Sila yennaa deebi dhala waliin hin fudhadhaayyu jedhe. Achiin duuba inni warra achi dhaabbateeruun saantimii warqii isaan isa irraa fuudhaati tajaajilaa saantimii warqii 10 qabuuf kennaa jedhe. Isaa ammoo, Goottaa, inni duruu 10 qaba jedhaneen. Mootichi deebisee, isinitti himu, nama qabuuf itti dabalamee hin kennamu, nama hin qabne ammoo ka inni qabuyyuu irraa hin fudhatamu. Amma ammoo diinota kiyya ka akka an isaa irratti mootii hin teene barbaadane as fidaati ila tiyya duratti goorraa jedhe.
Yesus tana dubbateen duuba isaaniin dura garuma duraa gara Yerusaalemii ol deeme. Yennaa addee gaara Ejersaa jedhantutti Beetifaagee fi Bitaaniyaatti dhikaate barattoota ifii keessaa 2
gara ollaa isiniin duraa dhaqa. Akkuma achi geettaneen ilmayyoo harre'e mandiida hidhameeruu hin dhaggitan. Hiika'aati as fida, eenyulle maaf hiittan jedhee yoo isin gaafate Goottaatti barbaada jedhaan
jedhe. Maarree warri ergamanee dhaqane akkuma Yesus isaanitti hime teeteen dhaggane. Adoo isaan ilmayyoo harre'ee san hiikiisa jiranuu warri harre'ee
maaf ilma kee harree hiittan?
Jedhee isaan gaafate. Isaan deebisanii
goota'aatti barbaada
jedhan. Achiin duuba isaan harree san gara Yesuusii fidanii wayaa ifii irra buusanii Yesuus irra teessisan. Adoo Yesuus yaabbatee deemu kolbaan wayaa ifii karaa atte. Yennaa inni karaa gaara ejersaa irraa gadi buusutti dhikaate bumiin barattoota isaa duudiin hujii bilbaasaa dhaggite maraaf gammaddee qoonqoo guddoon.
Mootiin maqaa gootaatiin dhufu haa eebbifamu. Ol gubbaatti nageenyi olii ol gubbaatti illee ulfinni dhahu.
Jedhaa waa galateeffata. Bumii san keessaa Fariisaayoota gariin
barsiisa barattoo keetii akka jadhisan nuuf ibsi
Yesuusiin jedhan. Yesuus ammoo deebisee
isinitti himu yoo isaan cadhisan dhakootti hin iyyan
jedhe. Yesuus itti dhikaatee qachaa Yerusaalem yennaa dhagge bo'ee fi
dhumallee waan nagaa si ifitu ado beettee jiraatta. Amma ammoo ila teeti duraa dhokateera. Guyyooti diinoti keeti dallee amarsanee sitti ijaarane si marsane karaa maraan sitti cufan hin dhufu. Bara waaqni itti si fayyisiisaaf dhufe waa hin beenneef si'iif ijoollee teeti tadallee akeeti keessa jirtu ijjumaa hin balleessan. Dhakaa tokkochan wal irratti si'iif hin lakkisan.
Achiin duuba Yesuus galma waaqaa seenee warra achitti gogurguratu alatti yaasu. Inni isaaniin
manni biyya mana daadimataa ta'a jedhantee barreeffantee isi ammoon goda saantuu gootan
jedhe. Yesuus guyyaa mara galma waaqaa keessatti barsiise. Mootota hayyootaa, barsiisota seeraatii fi sooressitoota kolbaa isa ijjeesiisaaf barbaadane. Ta'uu malee kolbaan martinuu yaada guutuun dubbii isaa dhaga'iisatti waan jirtuuf isa wagodhiisaaf karaa hin dhagganne.